SBS radio program na Panđabi jeziku na osnovu informacija koje je dobio od slušalaca pokrenuo je istragu o nizu anomalija u hrani koja se kupuje u etničkim prodavnicama hrane iz Južne Azije. Natpisi na pakovanjima hrane su menjani, uključujući datum i godinu upotrebe, kao i spisak sastojaka, što može da bude štetno za ljude koji imaju alergije, na primjer. U maju ove godine kolege iz programa na Panđabi jeziku su kupile razne namirnice iz tih prodavnica širom Australije, koje su imale natpis da se upotrebljavaju do marta 2013. uključujući mlijeko za decu i suplemente za trudnice. Otkrili su da je preko originalno utisnutog datuma stavljena nalepnica sa produženim datumom iste godine ili čak je i izmenjena godina. Istraživanje je pokazalo da se u Australiji prodaje više od 3000 prehrambenih proizvoda iz Indije koji su prethodno vraćeni iz Sjedinjenih Država tokom 2015. i 2016. Sjedinjene Države su odbile uvoz zbog toga što je ustanovljeno da namirnice sadrže pesticide, lažne deklaracije, salmonelu, melamin ili neke druge otrovne supstance.
The level of those chemicals is way too high.
Dr. Kamaljit Singh Vilku, koji radi u naučno-industrijskoj istraživačkoj organizaciji Commonwealtha, izrazio je zabrinutost zbog toga i smatra da je to alarmantna situacija. Smatra da se hrana iz Indije ne bi trebala uvoziti ako nije namenski proizvedena za izvoz.
India lacks in the implementation
Amit Kurana iz Centra za bezbednost hrane u Indiji kaže da indijski zvaničnici nisu u stanju da promene pravila i regulacije sa uverenjem zbog nedostatka infrastrukture i potrebnih resursa. Tako regulacije variraju od jedne do druge indijske države. Panđabi tim je otkrio niz anomalija, uključujući lažne deklaracije, na primjer začin MDH Tava Fry Masala, za koji je laboratorijski test na zahtjev SBS-a utvrdio da nema natpis sa imenom uvoznika u Australiju bez obzira na zakonske obaveze. Istraživač poljoprivrednog zemljišta Anthony Amis kaže australijski zvaničnici testiraju samo mali procenat proizvoda koji ulaze u Australiju.
About 5% of the food products that come into Australia are actually tested for pesticides.
Oko 5% hrane koja ulazi u Australiju se u stvari testira na pesticide u karantinu. To ostavlja prilično široku marginu da u zemlju može da uđe nešto za što nismo sigurni. 95% hrane koja ulazi u zemlju se uopšte ne testira, kaže on. Ministarstvo agrikulture slaže se da se samo 5% hrane proverava u trenutku uvoza. Međutim, kaže se u saopštenju da 98% uvezene hrane ispunjava australijske standarde. Originalna priča dostupna je na sbs.com.au/panjabi. Istraživali su kolege Manpreet Singh i Shamsher Kaint.